ada guru orang tua juga yang japri muridnya dia, jadi bisa anaknya bisa muridnya, itu sudah menggunakan AI untuk menjawab tugas-tugas dari guru. Dan guru itu tidak mudah untuk mengetahui bahwa itu hasil AI.
Tapi sejauh mana kemudian institusi pendidikan bersiap-siap terkait sesuatu yang saya yakin itu nggak mungkin bisa dihentikan.
Bahwasannya sebenarnya sosial media ini bukan ranah yang equal untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, kan Mas?
Jadi murid-murid yang nanti mendapatkan nilai bagus, belum tentu itu hasil pemikiran
dia sendiri.
Ya. Gitu. Jadi bukan bukan yang pinter versus yang nggak pinter, itu lain. Tapi yang the have and the have not terhadap akses teknologi.
Ini bagus ini.
Eh, apaan nih? Apaan nih?
Oh gitu.
Masa sih kayak gini?
Emang beneran?
FYP nih, FYP coy.
Cari tahu di mana ya?
Bentar. Podcast Catatan Tebet.
Catat!
Hai, welcome back teman-teman yang join lagi di part ini, Sosmedor semuanya. Ini part 2 masih ngomongin soal AI sih, tapi buat teman-teman yang mungkin kayak, kok udah part 2 aja? Part 1-nya mana?
Gitu kan?
Silakan teman-teman langsung akses ulang dulu, dengerin dulu, ini di skip dulu, di pause dulu ke part 1 dulu supaya tahu konteks obrolan kita seru banget itu startnya dari ngobrolin apa sih gitu ya.
Iya, betul.
Jadi silakan ke part 1 dulu sebelum kita lanjut di part 2.
Jangan lupa terus tetap pantengin di sosial media internetsehat.id dan juga di YouTube-nya Internet Sehat. Jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman. Karena konten-konten kami bermanfaat buat kalian semua.
Buat kita juga lah.
Buat kita juga, iya.
Oke, tadi kita udah dengar ya gimana sebenarnya AI itu bisa sampai memprediksi masa depan seseorang cuma dari ngelihat wajahnya. Dari gambar-gambar yang diberikan. Nanti kita cobalah ngelihat prediksi masa depan kita.
Oh iya, boleh saya coba diterawang
ini. Di AI gitu ya.
Yeah. Tapi ada kita... AI dan ada ilmu metafisika.
Gimana yang lebih ini ya, tepat ya. Tapi kita mau lihat dulu nih bagus dan teman-teman semuanya. Ada satu rekaman suara dari dosen data science dan AI di UPN Veteran Jakarta, Kak Uti, yang bakal ngejelasin ke kita sebenarnya dampak positifnya dari kehadiran AI itu apa. Nanti kita bisa minta tanggapan dari Mas Doni.
Oke, okay. Monggo.
Untuk sisi positif dan dampak resiko dari AI itu, menurut aku sih kembali ke gimana manusia memandang AI itu sendiri gitu. Sebenarnya kan seharusnya kita memandang AI itu sebagai alat untuk membantu manusia, tapi bukan untuk menggantikan pekerjaan kita, tapi hanya membantu supaya pekerjaan kita lebih efisien. Jadi misalnya ada pekerjaan yang berulang, misalnya aja pekerjaan di industri yang misalnya untuk botol gitu. Kalau kita bisa melatih AI untuk melakukan hal itu, kita kan akhirnya bisa menghemat energi kita untuk melakukan hal lain yang akhirnya meningkatkan produktivitas dari industri itu gitu. Jadi manfaatnya itu harus kita apa ya, harus kita pandang sebagai sebagai tools untuk membantu manusia.
Sempat dibilang juga sama Mas Doni ya bahwa AI itu dihadirkan sesungguhnya adalah salah satu manfaatnya buat manusia untuk menggantikan pekerjaan yang repetitif dan bahkan beresiko ya.
Atau beresiko.
Nah, di sini mungkin ada tambahan nggak dari apa yang disampaikan sama Kak Uti atau ada tanggapan dulu deh?
Ya, sebenarnya sih mah benar betul. Jadi AI itu awalnya sekali lagi seperti yang disampaikan untuk membantu menggantikan kerja-kerja repetitif, repetisi atau yang berulang. Jadi daripada manusia itu mengerjakan hal yang berulang-ulang diganti robot, tapi memang konsekuensinya adalah berarti kerja-kerja di pabrik ya, ini sebenarnya catatan aja, bukan apa namanya nih, proyeksi yang mungkin saja terjadi. Teman-teman yang bekerja di industri pabrik yang kira-kira kerjanya repetitif itu sangat mungkin tergantikan oleh robot, bahkan betul. Jadi kira-kira aja deh, apa aja sih pekerjaan yang repetitif yang unsur kreativitasnya tidak terlalu di apa, tidak terlalu
teller bang
ya, misalnya teller bang,
selama kita pelinting rokok itu.
Nah, kita kayak kita bisa lihat kapan terakhir kali kita berurusan dengan teller bang. Kapan kita berurusan terakhir kali dengan kantor pos?
Iya.
Iya kan? Kalau mau yang paling konkret kelihatan itu dulu, ya kalau masih angkatan saya pasti tahu apa-apa urusan kalau mengirim uang pakai wesel.
Wesel.
Ya kan? Masih kantor.
Masih ada enggak sih itu, Mas?
Itu masih ada.
Masih ada ya? Sebagai produk pos kayaknya ya.
Oh, iya. Nah,
saya harus nanya sama
tapi emang iya sih.
Mas Nezar Patria itu
di pos. Usia yang hampir 27 tahun ini ke kantor pos cuman tidak lebih dari 3 kali.
Iya, betul kan?
Karena emang enggak banyak sih berhubungan untuk mengirim pesan lewat sana.
Iya, jadi kantor pos kita tahu yang kerasa banget susah sekarang cari kantor pos.
Betul.
Dulu
asetnya banyak padahal.
Betul. Ya. Terus dulu ada profesi penjaga wartel.
Betul. CS saya dulu itu.
Betul.
Iya. CS saya apa?
CS.
Oh, CS.
Sahabat dulu.
Iya, iya, iya.
Dari sekolah.
Yang bisa SLJJ.
SLJJ. SLI.
Oh, iya, iya.
Terus warnet.
Ya, warnet.
Ya kan? Jadi ada profesi-profesi yang kemudian tergantikan. Nah, kalau yang teman-teman yang di industri, pabrik, sebenarnya mulai siap-siap nih. Bukan berarti konteksnya adalah pengurangan jumlah human resources di kerja-kerja tertentu, tapi bagaimana ini dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif yang ini nanti kemungkinan besar akan diganti oleh robot.
Oke.
Satu, robot diprogram bisa jadi robot kayak yang di pabrik-pabrik mobil segala macam di ban berjalan itu kan keterlibatan orang sudah minim kan, paling untuk supervisi dan beberapa yang detailing gitu kan. Terus begitu robot ini diberikan kemampuan AI, dia bisa memprediksi, bisa mengkalkulasi, bisa melihat perkembangan zaman segala macam. Maka nggak cuma kerja-kerja repetitif loh yang tergantikan oleh AI. Tadi kerja-kerja kreatif.
Iya, yang barusan itu
betul.
Kan
masih. Betul. Sekarang kita masih aja bisa ngomong begini. Ah, ChatGPT kalau bikin naskah pidato ya paling gitu-gitu doang. Ya kan? Bikin naskah skrip ini paling gitu-gitu doang. Ya, masih terlalu kaku. Itu sekarang. Kita aja masih terkaget-kaget, tahun lalu tuh benda nggak ada.
Nggak ada, iya
benar. Bayangkan 2-3 tahun lagi, AI yang tadi kita pikir ada di tangan-tangan robot di pabrik, sekarang ini ada di sini kan.
Udah di handphone semua.
Di handphone semua. Adik-adik kita, anak-anak kita, dan segala macam, kita ini imigran AI loh.
Betul.
Iya sih. Ya kan, kita baru kenal AI sekarang, itu aja dipakai buat bikin foto jadi avatar.
Iya.
Bikin iseng-iseng buat pertanyaan, karena AI tuh banyak lagi bisa bikin. Bahkan kita punya satu produk taruh di salah satu service AI, lalu produknya tuh bisa bikin gimmick marketing macam-macam secara nggak perlu tim kreatif.
Betul.
Anak-anak kita yang SD SMP sekarang itu native AI loh,
udah menikmati sejak dini.
Iya. Jadi saya yang imigran di internet, teman-teman yang generasi milenial masuk udah ada internet. Jadi nggak tahu tuh namanya warnet.
Saya masih sempat.
Paket
sering paket malam.
Ya. Kalau waktu itu saya dengar Mas Indriato salah satu ini kan cerita juga soal harus dial up, telepon net instan.
Itu yang saya baru tahu tadi dari Mas
Indri. Nah, itu dulu dial up dulu. Sekarang enggak ngerasain AI. Sekarang kita bisa ya cuma gini doang sih segala macam. 2-3 tahun lagi.
Lebih canggih pasti.
Lebih canggih dan dia ada di handphone kita dan bukan seluruh. Kerjaan-kerjaan yang nanti sifatnya manajerial, pengambilan keputusan, dan kreatif sangat mungkin adanya di
betul,
sini.
Betul, betul, betul.
Nah, bagaimana mengatasi AI itu? Kita harus tahu nih teknologi apa yang bisa membuat si AI ini dampak negatifnya ditekan. Misalnya contoh gini, anak-anak ini ngomong langsung ya, di handphone saya ini paling nggak ada 2 sampai 3 teknologi AI loh terinstall. Dari yang cuma buat main yang bikin foto,
ya,
terus saya bisa ya. ChatGPT juga, saya bisa buka di sini. Lalu AI lain-lain yang bisa membuat misalnya konten dan segala macam nih, apalagi native AI ini anak-anak milenial.
Betul betul.
Dia kalau dikasih tugas gurunya, ya itu dengan mudah dia bisa menyelesaikan. Bahkan di YouTube nih sekarang ada panduan bagaimana membuat mengerjakan tugas yang dari gurunya. Dibantu dengan AI.
Iya.
Nah.
Tinggal di scan. Langsung bisa ya, Mas.
Langsung keluar. Iya, langsung jadi bisa keluar. Itu. Misalnya gini aja, kita tahu aplikasi namanya Quillbot ya kalau enggak salah yang bisa bikin refrase satu artikel sepanjang
jadi
apapun.
Oke.
Dulu kuliah enggak ada ya?
Enggak ada. Masih baca kita di perpustakaan kita
dulu. Enak banget, kita enggak butuh waktu.
Jadi Quillbot itu kita masukin aja teks berapa panjangnya pun dia akan keluar dengan hasil rewrite.
Okay.
Yang kemudian itu kalau dicek pakai apa namanya
plagiarism.
Tuh, plagiarism tools.
Turnitin.
Gak dapat.
Nol.
Jadi dia bilang sekitar 80% itu
tidak plagiat.
Dan tidak plagiat.
Ori ya mas.
Bisa dikatakan ori. Nah itu cuma satu itu quillbot ya. Itu
ini
satu
temen, teman-teman mahasiswa
ini. Apakah ini saat yang tepat untuk sekolah lagi gitu kan?
Belum
diatur kan ya.
Itu jadi apalagi sekarang ada Grammarly kalau yang bahasa Inggris.
Iya,
ada Grammarly.
Itu bantu banget itu.
Jadi saya pasang Grammarly taruh di browser ataupun di MS Word misalnya gitu ketik. Kemudian dia rapiin, kemudian taruh di quillbot, dirapiin lagi dan segala macam, ditambah macam-macam, jadi satu.
Betul.
Skripsi atau tesis.
Iya.
Saya tuh waktu itu main TikTok ya, lihat TikTok. Hmm. Mungkin karena saya beberapa kali browsing untuk sekolah lagi kan. Okay. Muncullah sistem algoritma sosial media, kemudian semua tentang beasiswa sekolah, tentang kehidupan anak sekolah. Saya muncul salah satu itu juga, dia lagi S2, kemudian dia pusing karena disuruh ngeresum 40 jurnal sama pembimbing dia, tapi dia langsung kasih apa namanya kasih referensi satu aplikasi, dia masukin aja ke situ dan 5 menit semua 40 jurnal sudah ada summary-nya.
Langsung.
Yes. Langsung.
Udah pernah coba disubmit enggak ke dosennya?
Ah itu enggak tahu, oh, tapi iya. Kan dia hanya ngasih tahu kita kan tips-tips, tapi itu iya. Banyak banget yang nge-like dan yang nge-share juga banyak gitu. Hmm.
Karena benar-benar sangat membantu, Mbak.
Iya.
Sangat-sangat membantu.
Ya, itu. Jadi aja. Artinya si AI tergantung siapa yang make dan gunakan untuk apa. Dan sekarang teknologinya makin murah. Kalau dipakai buat kepolisian bisa buat pencegahan,
facilitation,
penjagaan kejahatan. Untuk riset bisa buat bantu nyari dokumen segala macam. Dipakai sama orang-orang jahat bisa buat melakukan kejahatan, pencurian data, kejahatan anak dan segala macam.
Betul.
Oke, sekarang balik lagi. Kalau yang di sekarang yang konkret yang terjadi di Indonesia, yang konkret aja dulu. Ini pernah ada guru orang tua juga yang japri, mas. Ini dong gimana ya soal AI karena sekarang anaknya dia dan garis miring muridnya dia jadi bisa anaknya bisa muridnya itu sudah menggunakan AI untuk menjawab tugas-tugas dari guru dan guru itu tidak mudah untuk mengetahui bahwa itu hasil AI.
Iya ini ya.
Sebenarnya agak dilema ya.
Yes.
Saya dulu pernah sempat ngobrol gini beberapa tahun lalu sama teman-teman saya ketika ngobrol sama teman-teman pelosok gitu yang berkali-kali gagal tes TOEFL, Mas. Hanya untuk mereka padahal pengen sekolah. Tujuan mereka sekolah adalah untuk membangun daerahnya. Mm. Dia gagal dibandingkan teman-teman yang di kota yang mungkin punya akses paparan ke bahasa Inggris lebih kencang.
Yes.
Sampai ngomong gini, kenapa ya masih ada TOEFL? Coba ada sebuah aplikasi atau jaminan mungkin berbentuk AI sekarang yang bisa bantu dia untuk tetap bisa sama dengan teman-teman yang punya nilai TOEFL tertentu dan dia bisa duduk di kampus-kampus terbaik dunia dengan itu gitu.
Karena aksesnya beda kan
ya, Mbak? Karena aksesnya beda. Mungkin kalau AI tadi dia bisa ya udah kalau dia menguasai teknologi AI, dia tidak harus lolos TOEFL untuk bisa masuk ke sana asalkan dia bisa mengoperasikan AI ini misalnya untuk memahami apa kata dosen atau profesornya dan berkomunikasi mungkin dengan alat-alat teknologi juga gitu ya.
Justru keren juga itu demokratisasi pendidikan.
Iya, berapa tahun lalu sempat ngomong gitu dan tidak nyangka sekarang misalnya orang sudah sampai sejauh itu untuk pendidikan.
Jadi di misalnya bisa sektor pendidikan ya. Jadi murid-murid yang nanti mendapatkan nilai bagus belum tentu itu hasil pemikiran
dia sendiri.
Iya.
Gitu. Bisa jadi orang-orang yang terpilih, mahasiswa yang terpilih, murid yang terpilih itu terpilih karena sistem ranking kan kita masih sekarang mazhabnya tuh mazhab nilai kan.
Betul.
Kemudian di ranking kan. Dan sekarang sistem dengan AI dengan komputer segala macam nilai itu bisa di generate.
Manipulasi
ya.
Juga ya.
Ya, manipulasi dalam tanda kutip dan ini yang kemudian sebenarnya meresahkan Bapak Ibu guru pada saat murid-muridnya berkompetisi, tetapi yang satu punya teknologi.
Yang satu tidak punya.
Tidak punya.
Masih jujur-jujur aja gitu ya.
Jadi bukan yang pinter versus yang nggak pinter itu lain, tapi yang the have and the have not terhadap akses teknologi.
Ini bagus ini. Ini kalau jadi tulisan bagus loh.
Gak Mbak, ini kalau dijadiin konten TikTok FYP ini.
Benar. Hujat langsung.
Ini FYP ini.
Iya. FYP. Ini bagus nih. Tolong di-cut ya nanti oleh editor ya kalimat ini.
Termasuk juga yang sempat disampaikan sama Mas Tony bahwasannya sebenarnya sosial media ini bukan ranah yang equal untuk seluruh masyarakat Indonesia ya kan Mas.
Betul.
Iya kan. Sama dengan ya ini juga sama gitu loh dengan ini.
Jadi itu platform yang terbuka siapapun bisa pakai termasuk medsos termasuk AI. Tetapi tidak semua orang punya privilege
untuk melawan itu.
Menggunakan itu.
Ini takutnya kan, ini saya nggak tahu ya siapa yang mendengarkan podcast episode kali ini. Mungkin teman-teman yang 25 tahun lagi baru mengakses ini di zaman AI itu atau yang tadi itu sudah dilegalkan lah penggunaannya di sekolah, kita nggak tahu kan. Tapi sejauh mana kemudian hari ini kita bersiap-siap atau guru dan sekolah misalnya, institusi pendidikan bersiap-siap terkait sesuatu yang saya yakin itu nggak mungkin bisa dihentikan gitu.
Iya, betul. Ya, dilarang kan? Pun juga gimana caranya melarang? Iya kan
Mas. Tinggal tunggu waktu aja kan semua orang tahu.
Dulu internet itu awal-awal lah ada masuk Indonesia tuh semua orang memiliki kekhawatiran dan ada pembatasan-pembatasan, ada restriksi-restriksi gitu ya. Kemudian pembatasan itu menjadi tidak efektif efisien karena justru orang perlu internet teknologi untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan pengetahuan, berkomunikasi segala macam ya. Okay. AI nanti juga nggak akan bisa dihambat gitu. Apalagi kaitannya sama IoT.
Internet of Things.
Iya, AI itu kan benda-benda kecil gitu. Nah sekarang misalnya ini kita ngomong yang futuristik, sebenarnya nggak futuristik dah. Dulu handphone segede apa sih bendanya, siapa sih yang bisa beli handphone gitu.
Kayak balok.
Hanya sekian tahun kemudian anak-anak kalau tahu lato-lato tuh nanti AI itu akan kayak lato-latonya sekarang gitu. Semua orang kan pakai, anak-anak dimanapun tuh akan pakai gitu. Maksudnya
tak-tok-tak-tok
tapi ini AI gitu. Okay. Nggak bisa itu. Nah apalagi kalau IoT artinya bisa jadi nanti bendanya bukan kayak gini, bisa jadi. Kalau googling, AI itu bisa membantu kawan-kawan disabilitas misalnya.
Betul. Okay.
Orang yang tidak bisa melihat, kawan-kawan buta ya.
Tunanetra ya.
Sebenarnya istilahnya tuh mereka lebih sering disebut sebagai
buta apa tunanetra?
Buta. Tuli, buta tuli iya, gitu kan, iya. Nggak pakai kata tuna sebenarnya.
Iya.
Okay. Anyway.
Nggak tahu lah ya.
Nanti tolong dikoreksi ya.
Tujuan kita pokoknya baik ya.
Tujuannya baik, tidak niat buruk.
Dia pakai kacamata begini, ya. Kacamata ini ada AI, kemudian dia bisa dengar di kupingnya apa yang di depannya dia. Berdasarkan print ini.
Oke. Okay.
Loh, teknologinya udah ada. Udah lagi dikembangin, googling aja. Mobil self-driving.
Ya, Tesla itu
yang itu kan kita dulu masih kayak futuristik. Nah ini mobil udah di mana-mana self-driving. Walaupun belum lama berselang ada kecelakaan di satu negara yang mobilnya tiba-tiba self-driving berhenti. Betul. Terus bikin tabrakan beruntun.
Iya. Sama ya. Ada yang tiba-tiba langsung kenceng banget itu Mas.
Langsung tiba-tiba yang kenceng banget itu berarti ada
error
malfunction di situ. Artinya si AI ini hati-hati. Nah, balik lagi ke soal pendidikan. Gimana terus guru-guru
mempersiapkan diri.
Iya,
dan institusinya ya.
Betul, iya, Mas. Enggak, sekarang udah di depan mata, bukan depan mata, kan udah dipakai sama anak-anak sekarang ini saat ini. Jadi aku kemudian mencoba melihat model-model kita waktu dulu masih sekolah, masih kuliah.
Zamannya Mas Doni mungkin masih mesin tik ya, Mas?
Enggak gitu masih. Juga, enggak sejauh itu Mas Doni.
Saya belajar ngetik pakai mesin tik dulu di SMA.
Tapi kalau misal ngirim-ngirim apa udah print out.
Jangan gitu Gus. Ini mendengar podcast catat tadi jadi menduga-duga malah fokusnya ke arah usia
ini. Ini robot loh nih. Ini. Cuman agak pemalas dia. Tidak memberikan. Jadi misalnya gini, kalau guru-guru memberikan tugas kepada anak, ini salah satu solusi ya. Beberapa solusi. Kasih tugas, tolong bikin karya tulis tentang pahlawan Indonesia atau tempat wisata Indonesia. Maka pastikan tugasnya itu harus kasih tugas, jangan cuman bikin karya gitu, itu kasih ke KE langsung dijawab.
Selesai.
Dalam semenit mau berapa panjang pun. Ya. Tapi bilang dan kamu harus merujuk ke buku ini dan buku ini.
Ada referensinya.
Ya, tuliskan referensinya dan kaitkan pada paragraf yang kamu buat. Tuh satu tuh. Artinya apa yang dituntut?
Yes, kalau itu harus dikerjain betul-betul.
Betul kan? Minimal dia harus ada proses analisis lah setelah pakai AI ya. Yeah,
betul. Nah,
untuk Bapak dan Ibu dosen.
Syaratnya Bapak Ibu dosen atau guru itu dia harus baca dong bukunya.
Betul.
Nah, kan dia ngasih tugas ngarang-ngarang.
Betul.
Muridnya ngarang-ngarang dia enggak tahu bukunya
buku rujukan. Sama-sama belajar ya, Mas ya.
Sama-sama belajar. Yang kedua, pada saat udah dikumpulkan, nih ya, tugas esai dikumpulkan, anggaplah misalnya enggak ada rujukan. Kalau ada rujukan kan bagus tadi. Anggap enggak ada rujukan. Submit. Maka random ada 20 anak, 30 anak di kelas. Kasih tahu pokoknya akan random ya sehingga mereka hati-hati. Budi, ke depan, oke. Okay. Ceritakan apa yang kamu tuliskan di paper itu, tapi enggak boleh enggak boleh pegang.
Oke.
Okay. Jadi dia
kan sebelumnya bisa baca dulu, Mas, belum disubmit.
Kan bisa
masih
ini.
Masih ada import ya dia.
Iya.
Setidaknya membawa manfaat lah ya. Dia belajar jadinya kan. Belajar.
Atau dibikin dadakan.
Oke.
Okay. Ya kan? Kita nggak bilang ada. Pokoknya kumpulkan, udah kumpulkan. Oke, sekarang kita akan baca ya. Nah, si Budi panggil, ceritakan. Nggak boleh pegang. Dia nggak akan persis pasti. Word by word. Tetapi struktur berpikirnya itu, kalau dia nggak nulis, dia nggak akan sama. Betul. Tapi kalau itu dia yang nulis, struktur berpikirnya pasti tahu. Pasti berarti guru harus tahu. Okay. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, kumpulin semua Budi, Amin dan segala macam 20 orang. Oke, udah semua ya. Tuker.
Di switch.
Ini yang Budi tadi kasih ke Amin, Amin kasih segala macam. Oke, atau bikin diskusi kelompok. Kemudian siapa yang megang punya Budi? Oh, si Amin. Oke, Amin, kamu baca. Lalu ada pertanyaan enggak terkait itu?
Tanyakan ke Budi.
Tanyakan ke Budi. Jadi dia nanya kan nanya manusia yang nanya kan. Bukan AI dan segala macam. Si Budi
harus bisa menjawab.
Harus bisa menjawab berdasarkan pemikiran dia. Dia nggak bisa kalau apalan jadi kelihatan kan?
Iya.
Oke.
Atau misalnya dia justru nggak nulis bisa jadi. Nah, artinya bagaimana melawan kecerdasan buatan ini, kecerdasan artificial ini, manusia harus bisa lebih cerdas.
Kita tuh melawan atau beradaptasi jadi Mas Doni?
Kalau beradaptasi bukan melawan, Mbak. Kita berarti kalah.
Makanya aku tanya sama Mas Doni, kita lebih baik menggunakan frasa melawan atau beradaptasi, Mas Doni?
Sebenarnya survival the fittest.
Okay, survival
the fittest. Itu istilahnya. Ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya dari zaman apa itu? Yang gede itu dinosaurus.
Oh, dinosaurus. Yang gede
sih Mas. Gede apa?
Ingat ya, yang paling bertahan, makhluk paling bertahan di seluruh dunia sejak zaman dinosaurus dan kehancuran dan segala macam itu adalah kecoa.
Oh iya Mas.
Googling. Itu makanya saya benci banget dengan
kecoa.
Kecoa.
Dia bisa masuk kecoa ini.
Jadi dia kan dinosaurus punah.
Punah.
Kecoa enggak punah. Dia enggak bisa survival the fittest-nya enggak ada.
Nah, kecoa bisa ya?
Kecoa itu bisa. Jadi bisa di googling binatang yang paling bisa melewati zaman ke zaman, bahkan kalau ada bom atom sekalipun googling deh.
Kecoa masih bisa.
Kecoa. Itu. Dia tahan radiasi yang manusia sok gitu. Makhluk-makhluk kecoa. Makanya kecoa itu paling susah dipahami karena dia membawa gen.
Kupikir diriku yang paling susah dipahami.
Jalan, kecoa. Terbang, ya.
Tiba-tiba di situ kita pikir dia diam-diam, tiba-tiba sayapnya kebuka. Itu kan males ya. Oke. Okay. Itu enggak bisa diprediksi oleh AI. Jadi jadi
kita boleh ini mau terbang
enggak gitu bisa. Okay. Ya, tadi soal yang itu Mas.
Ya, balik lagi.
Harus melawan karena kan saya ingat banget tuh katanya ada salah satu apa ya dulunya dia politisi terus sekarang dia enggak. Tapi saya harap sih mungkin masih jadi politisi dan juga praktisi ya. Yang dia ngomong jangan mau dong kita beradaptasi. Masa kita didikte terus
sama siapa? Komputer.
Iya. Dengan zaman, dengan komputer gitu.
Ada satu film, ini teman-teman film-film AI ya, ada Matrix, Keanu Reeves.
Yeah, Keanu Reeves.
Neo yang ya, nonton lah film Matrix lah. Pada part-part belum
kelihatan.
Film Matrix. Belum ya, belum. Abis ini.
Oke lah. Ada film Matrix, ada film iRobot, ada film Her, segala macem. Di satu titik, AI itu akan memiliki kemampuan untuk berpikir bebas. Berpikir bebas artinya dia bisa sampai satu titik mungkin untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan kepatutan atau berlawanan dengan kemanusiaan. Kenapa? Karena siapa yang didik dia? Gitu loh. Jadi gini, AI itu ada secara umum ya, itu ada dua jenis. Ada AI yang dibikin bebas, bebas-bebasnya untuk kemudian dia bisa belajar. Ada AI yang kayak vaksin, dia virus, tetapi dikerdilkan,
dibuat baik,
dibuat ya, dicopot beberapa fungsinya. AI yang dicopot atau yang tidak dibuat menjadi sedemikian bebas itu yang kita pakai di Siri.
Oh.
Okay. Apa kalau Google itu apa?
Google Assistant.
Google Assistant segala macam. Itu kita nanya dia jawab, kita nanya jawab dia ngerti jadwal segala macam.
Dia tidak mau jawab ya dan tidak bisa jawab. Ya.
Betul. Itu AI yang kemudian dia koridornya dijaga benar. Tetapi kan ilmuwan dan itu kan suka eksperimen. bahkan eksperimen genetik segala macam, bisa nggak ini genetik ini dicampur dengan genetik segala macam, itu kan ada harus dibatasi,
yeah.
Ya kan? Mm-hmm. Kalau nggak kemudian nanti bisa aja dibikin anak dari antah berantah,
yeah.
Ya kan?
Ngeri banget.
Padahal ilmu genetik itu bisa kemudian untuk menentukan apakah anak ini kemudian akan misalnya menjadi membawa kromosom yang tidak sempurna. Kalau itu ini ngomongin ini dulu ya, etik ya, ini etika pengetahuan. Kalau itu dilakukan, bagus nggak? Mungkin kita akan berpikir, bukan oke nggak? Oke aja, okay. Karena nanti kita bisa mencegah anak kita kemudian punya penyakit ini dan segala macam, kita berpikir. Hmm. Pertanyaannya, kalau semua orang, semua anak, semua benih anak, itu diset berdasarkan apa mau kita,
iya. Itu gimana?
Itu kan intervensi terhadap alam. Akhirnya semuanya menjadi unggul. Oh, kan itu yang mau dilakukan sama si Om Hitler.
Oh,
ya kan? Iya. Bangsa Arya adalah bangsa unggul dengan cara apa? Ya yang lainnya dikumpulin di kamp konsentrasi segala macam. Di era genetik itu sangat mungkin dilakukan. Hmm. Baru anak baru bukan belum anak, baru bibit langsung kelihatan nih.
Bisa disetting.
Bisa disetting. Ini yang kemudian etika ini yang mengatur. AI kalau tidak diatur oleh etika, tidak diatur tentang namanya itu privacy by default, pada saat saya mau bikin AI, dari awal saya sudah punya pemahaman tentang privacy, saya sudah punya pemahaman tentang etika, maka AI produknya akan seperti itu.
Gitu. Boleh nggak aku berarti mengatakan bahwa fokus utama pendidikan kita nantinya, dimanapun itu, di tengah internet dan gempuran AI ini, adalah mengajarkan anak-anak didik kita soal moral kompas.
Yes. Itu yang AI nggak punya. Okay. Itu yang membuat kita masih bisa ada
unggul
dibandingkan si AI.
Oke. Okay.
Gitu. Itu satu-satunya yang terbayang saat ini. Kalau intelijensia, orang kan bisa bilang, wah, pinteran manusia dong, manusia yang membuat AI. Iya, ya. Sekarang.
Jadi baik-baiklah kita mengajarkan hati nurani kita ya, moral kita, moral kompas kita untuk supaya sepinter-pinternya
si anak-anak itu ya. Jangan kesempatan nyontek kapanpun ada, kapanpun. Tetapi betul. Jangan nyontek.
Self-driven mereka lah ya.
Korupsi waktu, korupsi segala macam, selalu ada kesempatan.
Betul.
Dengan teknologi apalagi, tetapi selama kita itu tadi ya moral drivennya, segala moral kompas kita
bagus,
selalu bagus
dan pasti dijaga. Dan ini siapa namanya yang ini ya?
Aku nggak tahu nama kucingnya. Ini Meong.
Belum kenal ini nih tadi tiba-tiba ke sini.
Sorti. Oh karena nih kan karena Sorti kenapa? Karena kakinya ada kayak kos kaki.
Oh.
Ini. Dia lagi bobo.
Baik.
Kemarin habis
aktenya udah ada.
Belum diurus.
Akte.
Ya, ngantuk.
Tapi ini bagus sih pesannya bahwa guru-guru nanti mudah-mudahan setelah ini fokusnya juga lebih ke arah tadi pengembangan soft skill guru-guru dan gimana caranya mendidik anak-anak kita gitu ya masa depan. Untuk bisa punya moral kompas yang bagus. Mas, kasih closing statement dong soal ini ke Kasus Feder.
Di dunia pendidikan, ini nggak bisa lagi ditunda-tunda. Guru harus tahu AI, bukan berarti harus ngerti programming, harus ngerti namanya machine learning, nggak usah gitu. Tetapi dia tahu bahwa biar bagaimanapun hasil pemikiran AI, kalau diimbangi atau kalau mau disandingkan dengan pemikiran manusia, moral, kompas, segala macam tadi, itu si AI itu tetap aja ada di bawah kita. Tapi kalau kita cuma jadi user, kita cuma seneng mengkonsumsi AI, nanti kejadian kayak di film Matrix, di film Her, di Black Mirror, segala macam, ya kita akan ditundukkan oleh AI di satu titik, bahkan yang membuat AI sendiri, udah ada loh AI yang bisa membuat
AI sendiri.
Bahasa pemrograman untuk membuat bahasa pemrograman sendiri yang orang nggak ngerti ini bahasa pemrograman apa dan langsung di shutdown.
Terima kasih Mas Doni.
Thank you Mas Doni.
Terima kasih ya.
Terima kasih juga Sosmedor yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir, baik di Spotify, di YouTube. Ingat-ingat kalau punya ilmu itu dibagi ke yang lainnya. Supaya nanti lebih banyak membawa manfaat. Jadi monggo digunakan jempolnya untuk share ke temennya, keluarganya, musuhnya, mantannya, mungkin untuk buka chattingan baru gitu ya, boleh gitu ya.
Jadi bahan.
Dan ingat follow terus Instagram kita di @internetsehat.id. dan juga YouTube kita di Internet Sehat.